Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосы дулкыннарында. Каһарман шагыйр Муса Җәлилнең тууына 115 ел. Театр микрофон аузында. Безнең эфирда игълан ителгән Муса Җәлил атналыгын йомгаклыйбыз. Атна дәвамында без сезне каһарман шагыйр, татар халкының йөз аклыгы булган Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре турындагы тапшырулар белән сөендердек. Бүген шушы изге эшебезгә йомгак ясап, Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында моңлы бер җыр спектакле язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Драматург һәм язучы Туфан Миңнуллин әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Сәнгать фәннәре докторы, театр белгече профессор Гали Арсланов'ның бу әсәр турындагы мәкаләсеннән мондый юлларын укыйбыз. Җәлил һәм җәлилчеләр. Аларның көчле рухы, күрсәткән батырлыклары темасы татар театры сәхнәсендә яңалык түгел. Театр тарихы Нәҗип Җигановның «Җәлил» операсын, Нәкый Сәмбәтнең «Муса Җәлил», Риза Ишмуратның «Үлмәс җир» пьесалары буенча эшләнгән спектакльләрне белә. Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлилнең тууына 75 ел тулуга багышлап, Камал театрында куелган «Моңлы бер җир» алда әйтелгән спектакльләрдән кай яклары белән аерыласын? Бу сорауга җавап бирү өчен иңелек пьесаның язылу формасына игътибар итәргә кирәк. Моңа кадәр бу темага язылган драма әсәрләре сәхнә бизәлешендә һәм уен манерасында тормыш дөреслеген саклау принцибыннан чыгып төзелгән. Аларда вакыйгаларның эзлекле агышы хронологик принцип нык сакланган иде. Ә биредә әсәрне кыру өчен нигез итеп шартлылык алынган. Вакыйгалар үзәгендә хәзерге заман шагыйры. Спектакльдә төрле вакытта, төрле урында булып узган хәлләр тамашачыга аның фикерләве, аның мөнәсәбәте аша җиткерелә. Хәзер игътибарыгызга радио спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар: Муса Җәлил, Ринат Таҗетдинов, шагыйр Илдар Хәйруллин, Гайнан Кырмаш, Расим Сәләхов, Абдулла Алиш, Әсфәр Шакиров, Әхмәт Симаев, Ирек Бахманов, Гариф Шабаев, Илдус Әхмәтҗанов, Фуат Булатов, Әсхәт Хисмәтов, Абдулла Батталов, Хәлим Җәләлов, Зиннәт Хәсәнов, Дусил Касимов, Катыл Шәүкәт Биктимиров, Ана Рәшидә Җиһаншина, Шафи Алмаз, Хидаят Султанов, Рим Каримов алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Сәкинә Хәкимова һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1985 елда язып алынган.
Гөл бакча
җырның кайдан ишетелүен эзли. Ул төрмә рәшәткәләр артында яңгырый икән. Тонук яқтылык ишендә Рәшәткә артында җәлилчеләр. Гайнан Кырмаш, Абдулла Алиш, Абдулла Батталов, Фуат Булатов, Ахмәт Симаев, Гариф Шабаев, Зиннәт Хәсәнов, Фуат Сәйфелмөлеков, Ахат Аднашев, Сәлим Бухаров. Шагыйр рәшәткәләрне кайырып ача. Карандаш белән блокнот тотып бер читтәрәк утырган Муса янына килә.
Исәнмесез, Муса абый? Мин тагы сезнең янга килдем.
Хәлләр ничек киләчәк, егете?
Гафу итегез, яза алмыйм.
Яза алмавыгыз өчен нигә миннән гафу үтенәсез?
Юк, беләсездер, сезнең турыда язарга алынган идем дә, язганнарымны йыртып ташлый барам. Кыры сүзләр. Беләсезме, хис юк.
Була. Була андый чаклар. Димәк, сез әзер түгел. Акылыгыз эшли, ә йөрәгегез тик тора.
Юк, мин бәргәләнә. Бәргәләнгән сайын...
Бәргәләнү... Бәргәләнү егет эше түгел.
Менә сез бит язасыз. Үлем карары чыккан. Палачның балтасы күтәрелгән язасыз. Мен санаторийларга, иҗат йортларына барып язып карыйм, шакмы?
Әллә урыннарны алыштырабызмы, бәлки чыгар,
ә? Шаяртмагыз. Әллә вакландык микән без, Муса абый? Бәлки без рухыбыз белән, иманыбызның ныклыгы белән сездән бик түбәндер. Сезне бийеклеккә күтәргән көч бездә юктыр. Әллә инде безгә вайымсызлык, үшәнлек чире юктымы? Кеше рухының кеше, кешенең иле, халкындагы иң изге бурычларны аңламас хәлгә җиттекме? Яшәүнең мәгънәсе торайдымы? Әллә инде сезнең фидакарлыкка авыз ярыбрак карарга өйрәндекме? Яшәү бит бүген дә җиңел түгел, яшәү бер вакытта да җиңел булмаячак. Тормыш бездән дә көн саен имтихан ала. Әгәр дә сездәге рух бездә булмаса, бөек имтихан алдында каушап калмабызмы соң?
Нишаклы сорау.
Менә мин ул сорауларга җавапны сезнең тормыштан сөйлим.
Менә сез без дип әйттегез. Кемнәр инде ул без?
Безнең буын.
Буын исеменә сөйләргә ашыкмагыз. Мин дип шапырнучылардан көлеп, без диючеләргә шикләнмәгә карыйм мин. Без идек дип тапмакта гына әйтәләр, хәтерлисезме? Без идек, без 12 кыз идек.
Мин язарга тиеш, Муса абый.
Тиеш дисез икән, языгыз.
Ләкин
дисез икән, язмый торыгыз.
Кызык кына кешесез.
Менә шундый гына кеше инде мин.
Юк, мин уйлана, уйлаган сайын...
Тагын уйланыгыз.
Менә сез яшисем килә дип яздыгыз.
Яздым. Юк, үләсем килми минем бердә. Бик яшисем килә. Яшисем килә, дустым. Яшисем килә. Ә кем менгенә соң яшисе килми? Гомер бит кешеләр бер генә кат бирелә. Кояшлы, айлы җирдә яшәп каласы килә. Бер генә көн булса да яшәп каласы килә. Ярты гына сәгать булса да Иделгә карап торасың. Зәңгәр сонда битемне юасың. Комында ятып алмыйсың килә. Ун гына минут булса да каләмдәш дусларым арасында утырасың. Аларның тавышларын ишетәсең килә. Барыгалейсы уйла. Акрын гына атлап килүче бер сындан исемең ничек? Чибәрем дип сорыйсың килә, яшисем килә, дустым. Яшисем килә. Кремль курантларының сукканын тыңлап, ашыкмы гына кызыл мәйданнан узасым килә. Яшисем килә. Мин еш кына төшләремдә киң булын чәчәк диңгезен Әминәмнең әни кызымны күрәм.
Сез бит яшәй ала идегез.
Ничек?
Ул дәхшәт еллардагы мәрегезне саклап калыр өчен мөмкинлекләр бар иде.
Аңлатып бирегез әле миңа киләчәкнең шигырь язучысы мин нишегрәк итеп үземнең гомеремне саклап калалай идем.
Гафу итегез, илне сату бәрәбәренә димим. Сезгә бит фронтка китмичә тылда калырга мөмкинлек бар иде. Фронтта да тынычрак урын табып була иде. Вариантлар бар иде.
Эх, эх, син егет егеткәй. Әзмәүрдәй буй үстереп, вариант. Намыс вүждән бер генә өнекәем. Вариантлар юк. Кымашауламагыз миңа.
Осабы.
Кымашауламагыз миңа.
Гел бакша.
Әле шулай. Нигә без бу кайгылы җыр язабыз?
Кайгылы түгел гайнан. Моңлы. Җырның кайгысы булмый. Моңсы гына була.
Моңлы дигән сүз кайгылы дигән сүздер шинде ул.
Моңлы кеше бәхетле кеше. Ә бәхетле кеше кайгылы була алмый.
Рәхәт синең белән, Әли шабый. Синең белән, Муса абый белән сөйләшсәм, күңел ял итә. Шулайдыр. Сез хаклыдыр. Җырның кайгылысы булмыйдыр. Менә без бит кайгырып утырмыйбыз. Димәк, җырыбыз да кайгылы түгел. Әли шабый, кинәт минем күңелдә бер шик туды.
Нинди шик?
Фашистлар ялгышларын төзәтмәсәләр ярар иде.
Нинди ялгыш?
Фашистлар безне үлем җәзасына хөкем итеп ялгыштылар.
Син ни сөйлисең?
Әйе, әйе. Ялгыштылар. Әгәр дә фашист суда безне йөрәгенә акласа, ак булары турында язып чыксалар, безне иреккә җибәрсәләр. Беләсеңме, ни булар иде?
Көрәшү безне дәвам итәр идек.
Көрәшергә ирек бирмәсәләр. Әгәр без фашист суды тарафыннан акланган кешеләр исән имен туган илгә кайтсак, кешеләр күзенә ничек күренер идек? Аларны фашист суды яклады дип кешеләр безгә төртеп күрсәтерләр иде.
Әллә ниләр уйлап чыгарасың син?
Юк, бу хакта мин бик яш уйланам. Акыллары җитмәде фашистларның. Безне аклый күрмәсеннәр иде. Минем өчен иң зур җәза шул булачак. Бу бит без эшләгән эшләрне юкка чыгару дигән сүз. Димәк, сезнең көрәшегез чүптә тормый. Юк, акыллары җитмәде фашистларның. Җәзаның иң катысын уйлап таба алмадылар. Әли шабый, әйдә, җырлый гале.
Гөл бакчага керәмсең лә, гөл шәшәген үзәмсең. Өзелгән гөл шәшәге күк, айралуны сизәм.
Thank you.
Шағир ялғыз қала.
Иртә тұрсам да күтәм, кешен йотсам да күтәм, сізнің үшін от йотам, ойлап қарағыз балам. Мұсаның әнесі Рахима Жәлелованың балаларына язған шиғари хаты. Ана, Жәлеліні дүнияға бұля кеткен ана. Ана, өз баласын анадан да яқшырақ кім біле?
Мұсаның әнесі пайда бола.
Ертен тұрсам да кітем, кешен ятсам да кітем, сізнің ішін ұт ятам, ойлап қарағыз балам. Күнде ертен тұрамын, хатығызны күтәмін, юқсынып ах итәмін, ойлап қарағыз балам.
Исән мүсіз, сау мүсіз?
Сау мы? Сәлемет мі балам?
Мен сізген нешік дәшірге тәбілмем енді.
Рахим әпкай деп дәшсен, келішер бәпкай.
Юқ, мен сіз қалайға дейін айтыбын дәші алмайым.
Сен өзің кім боласың соң?
Келешектен келдім мен сізнің яңға.
Олай ка. Емушың нейді соң сенің?
Сіз... Мұсаны дүнияға бұля кеткен она.
Бұля кеті өнеттім, Давид. Енді мұна бір көрерге әтелмірәм. Ана күңілі балада, бала күңілі далада, шул сүзәлі шамада, ойлап қарағыз балам. Үсәлерді кетіп юғалалар, үсәлерді кетіп юғалалар.
Балаларығыз юғалмады бейг она.
Қойтмилар бейт.
Исәннәрі елге қызмет ете, кеткәннәрі яқты іс қалдырып кеттілер.
Мұса олым, қойларда ері.
Халық көңілінді. Сіз бұдың ядан ертерек кеттігіз, Мұсаның бейіклікке ерішкенін көрмей кеттігіз.
Рахмет айт үзлеріне балам, ел алдында ата аналарын хор етмегенлері үшін рахмет айт.
Сөйләгіз мені, Мұса турында.
Не сөйлем? Тудырдым. Ақ білеуге біледім. Көкірек сітімне іміздім.
Йо, сіз аңа бейіклікке ел көрсеткенсіз.
Юлнаңа ел көрсетті балам. Мен аларға яқшы бұлығыз. Матур яшагіз деп кін айтып келдім.
Давам етіңіз. Давам етіңіз, бейгана. Сөйләгіз енді тағы Мұса турында.
Не сөйлем? Тудырдым, ақ білеуге біледім, көкірек сітімне іміздім.
Йоқ, сіз бет аны елге тұғырлықлы бұлырға үйреткенсіз.
Елге тұғырлықлы бұлырға аларыны ел үйретті балам. Мен аларға яқшы бұлығыз, матур яшагіз деп кін айта келдім.
Давам етіңіз, давам етіңіз, бейгана. Сөйләгіз енді тағы Мұса Жәлел турында.
Не сөйлем? Тудырдым, аппақ білеуге біледім. Көкірек сітім немістім. Енді мұна қазір бір көрірге әтелін бірем.
Тілейсіз мі, бейгана? Мен сізні ұлығыз білен көріштірем.
Қой сана өзінің баласын көресі келмес.
Әбке!
Мұса! Мұса! Ұлым сен мі?
Мен! Әбке!
Мұса!
Кешіріңіз, бейгана, көріштірем дедім, көріштірдім. Көріштіргеш... Сөйләштірге сөзілер таба алмайым. Орынсыз сөз қолланып, рухығызны ренжетермін деп қорқам.
Менің үшін сөзлер іздемегіз, балам. Һәр ананың өз баласына әйтер өз сөзләре бар.
Әнкәй!
Мұса!
Әнкәй!
Мұса!
Әнкәй!
Мұса!
Әнкәй!
Бұ шәшләрің нешләп ағарттың, балам?
Шәш ағарыр үшін де құйылыр үшін инді ол әнкәй.
Аманда шул шуқлығыңы ташламағансың екен әлі.
Дүниясында ойнап күліп яшағыз деп айтайды.
Сен шелбәзәк болырға үйретмеген міндір бейді.
Йоқ, әнке, йоқ.
Қолың ани болды, балам?
Нешләген, ұлым әнке.
Мына бұл қолың көтерілмей төгілмесің.
Қай бақыт қолларының көтерілмеуі әйбәт, әнке. Қоллары көтерілу арқасында қарап болғандарын ұшыратқаным бар.
Дұрысын айт, не іштеттің?
Ығылдым. Бұршылма қойырмын кетеден сөйлеу. Бұршылма.
Алдыңағына қарап ер деп, көп мі әйттім мен сина?
Ел алдыма қарап ердім әнке, артқа караганым булмады.
Күлмәгенең якасын ишләп йыртылган.
Йыртылмагандыр.
Алдашма. Күлмәкнең якасын шулай ямыйлар менде. Кем ямады?
Модасы шундый бит аның әнкә. Кияз бит мин, беләсең.
Әллә нишләгәнсең син, улым?
Нәрсәлә улым Мусага? Ушамаганмы?
Ушауын ушаган. Шулай да әллә нишек. Сине ниндидер бийеклеккә күтәрелгән диделәр.
Бийеклекнең ни икәнлеген аңлап бетермәгәннәр әйтәнән кай.
Син нәрсәмдер миннән яшрәсең, улым. Әллә нишләгәнсең син?
Кеше үзгәрми тормый әнкәй.
Ниләр эшләп бирисең дип мин төпшенмим. Үзең беләсеңдер. Әгәр дә бер ничә сүз әйтсәм, акыл өйрәтә бу дип ачуланма.
Әнкәй.
Яхшы бул. Матур яша.
Рәхмәт, әнкәй.
Илеңне, телеңне, моңыңны онытма. Үз моңын оныткан кеше бүтәннәр моңын ишетми башлый.
Рәхмәт.
Мин сиңа әйтәм. Син бүтәннәргә әйт. Алар үзләреннән соң килгән буынга әйтеп калдырсыннар.
Рәхмәт, әнкәй.
Язасыңмы?
Язам.
Укып күрсәтәсеңме соң?
Тик, әнкәй, син борчылма. Шигыремдә үлем дигән сүзләр бар.
Укы.
Нишә тапкыр синең торнагыңнан котылдым мин үлем. Беттем дигән чакта тормыштагын сузды миңа кулын. Синең белән ләкин тартышудан һич бизмәде күңелем. Батырам дигән саен мин упкынның эченә рәк кердем. Синең белән уйнау беләм үлем күңелле эш түгел. Җирдә тыныч, гамьсез көн итүдән бизәрме ни күңел? Әллә мине яшәү биздердеме? Бу бунтарлык ни? Юк, үләсем килми минем бер дә. Бик яшисем килә.
Югала.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Туфан Миңнуллин драмасы буенча режиссер Марсель Сәлимҗанов сәхнәләштергән Моңлы бер җыр спектакленең икенче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Муса Җәлил, Ринат Таҗетдинов, шагыйр Илдар Хәйруллин, Гайнан Кормаш, Рәсим Сәләхов, Абдулла Лиш, Әсфәр Шакиров, Әхмәт Симаев, Ирек Бахманов, Гариф Шабаев, Илдус Әхмәтҗанов, Фуат Булатов, Әсхәт Хисмәтов, Абдулла Батталов, Халим Җәләлов, Зиннәт Хәсәнов, Дусил Касимов, Катыл Шәүкәт Биктимиров, Ана Рәшидә Җиһаншина, Шәфи Алмаз, Хидаят Султанов, Рим Каримов алып барды. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Ахмәтҗан, тавыш операторы Сәкинә Хакимова һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1985 елда язып алынган. Әсәрнең ахыргы 3-нче өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта ишетәсез. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.